Velkommen, Torben Jakobsen. I dag er det 8. april, det vil altså sige, det er 9. april i morgen, og snart er det 5. maj. Og jeg har forstået, at du vil tale om den periode, der ligger mellem 9. april og 9. april 1940 og 5. maj 1945. Du kalder din udsendelse En ung mand under besættelsen. Og jeg skal lige sige, at der i forvejen ligger en udsendelse på vores hjemmeside, som handler om netop den tid. Men i dag er det med et andet udgangspunkt. Så velkommen til dig. Og du var den unge mand under besættelsen. Og det vil du fortælle om. Værsgo.
Tak. Se, vi har for nylig hørt af Anders Fogh, han undsiger samarbejdspolitikken. Og så begynder man straks at tænke, det kommer så umotiveret, hvad er der gang i? Og den eneste forklaring, jeg kan tænke mig, det er det, at det er jo altså faktisk, hvis man skal sige det mildt, lang tid siden, at Danmark sidst er gået ind i en angrebskrig mod et andet land. Men lige hvor han kom med den her udtalelse, der er der sket det, Amerika går ind og erobrer Irak, og regeringen og folketingsflertal beslutter, at Danmark skal støtte Amerika, sende soldater, og bagefter så optræder danske soldater som besættelsestropper i et besat land, 60 år efter Danmarks besættelse. Det er umuligt andet, at der i regeringen og internt i folketingsgrupperne har været en stærk diskussion om det her emne. Det er ikke kommet frem, men jeg kunne godt forestille mig, at en eller anden gæv venstrekvinde eller venstremand, eller måske to eller flere, har sat spørgsmålstegn ved Foghs følgagtighed over for amerikanerne, og måske ligefrem har haft mod til at sammenligne det med den følgagtighed, som samarbejdsregeringen under besættelsen havde over for tyskerne. Måske nogen ovenikøbet har haft den frækhed at sige, men i det mindste samarbejdsregeringen valgte der ikke at sende danske soldater ud og hjælpe tyskerne imod russerne. Jeg ved ikke noget om det her. Det jeg vil sige, det er det. Jeg synes, det er sølle, at danske journalister ikke borer mere i det her. Og hvis de havde boret i det og fået noget at vide, så kunne de også bore i, hvad var det fornuftige ved, at vi fulgte Amerika i denne her sag? Hvad havde vi ventet at få ud af det? Og hvad fik vi ud af det? Det bliver selvfølgelig, det kommer frem en dag, men det var rart, om vi fik det nu. Ikke mere om det her. Det handler altså ikke om besættelsestiden. Det handler om nutidig dansk politik. Så er der kommet en ny film, Flammen og Citronen. Jeg hørte lige her til morgen. 250.000 mennesker har været inde og se den. Og 250.000 mennesker kan vel ikke tage fejl. Det må på en eller anden måde være en god film. Jeg synes, det er noget højt. Men det må være mig, der er noget i vejen med. Men jeg vil godt lige tage nogle ting frem, sådan for, altså, jeg er ikke bange for folk, der har oplevet besættelsen, og slet ikke folk, der har oplevet den illegale del af besættelsen, at de skal falde for den her film. Men folk, der er yngre og ikke har oplevet den tid, det er dem, jeg lige vil fortælle om i dag, hvordan det var at være under besættelsen.
Jamen, vi skal måske lige sige, at Flammen og Citronen, for dem, der ikke har set den, handler om, at de to mænd blev sat til at likvidere modstandere.
Ja, altså, ja, det er jo, man har også valgt altså nogle helt specielle typer ud om det der. Ja. Men den handler om besættelsestiden og, og sådan noget. Og jeg vil lige tage bare nogle ganske få ting frem. De praler jo, Ole Christian Madsen, der lavede filmen, praler jo med den lange research, der har været det der først og fremmest falder en i øjnene, det er jo Mads Mikkelsen, den dejlige skuespiller der. Han har skægstubbe, og det kan være en vits, at han nærmest hedder citronen, fordi han har de der skægstubbe, men det er umuligt. Man havde ikke skægstubbe under besættelsen, og der er slet ikke illegalt arbejde. Jeg kan huske, jeg er så gammel, jeg kan huske tilbage til 30'erne, hvor de arbejdsløse mennesker gik rundt og tikkede ved dørene, og min mors mor havde madpakke til dem og sådan noget. Jeg har aldrig, ikke engang der, set en eneste, der havde skægstubbe. Man havde det simpelthen ikke hele den der tid. Og i filmen bliver man klar over, det er et problem for flammen, at han er rødhåret, fordi så er han lettere at genkende for Gestapo. Men det ville jo være betydeligt værre at have skægstubbe i en tid, hvor ingen mennesker havde skægstubbe. Så jeg tror altså ikke på det der. Det kan ikke være deres research, der har fundet frem til, at han virkelig så sådan ud. Så er der nogle andre. At det sjoveste, det synes jeg egentlig, der er sidst i filmen en scene i Stockholm, hvor nogle modstandsfolk er der, og de diskuterer et eller andet, jeg ikke kan huske, men flammen og citronen er med, og så til sidst, da de er færdige, så rejser de sig op, ser hinanden ind i øjnene, så siger de, fædrelandet. Og dels er det jo en dramatisk måde at optræde på, som jeg er sikker på, der har været sådan en super konservativ kreds, der kunne have fundet på til sidst at sige for eksempel Danmark eller Kong Christian 10. eller sådan noget lignende. Og der var jo også gamle mænd, der sagde aldrig mere end 9. april. Altså, sådan noget kan godt ske, men fædreland kunne ingen sige, undtagen de var nazister. Fædrelandet, det var navnet på den nazistiske avis under besættelsen. Så det der, det er i hvert fald ikke research. Der er andre ting, som jeg sikkert kommer ind på, men der er en sjov ting, der nærmest viser, hvordan researchen i filmen har været. Det er flammen og citronen, man ser dem alene, nede et sted, hvor de en kælder, hvor de overnatter, der står nogle senge, og så er der en skydebane med nogle skiver i baggrunden, og så sidder flammen og laver et eller andet med sin maskinpistol, og så siger citronen, må jeg godt prøve den, eller sådan noget lignende. Og så prøver han at fyre hen på skiverne, der er der henne, og så siger flammen til citronen, den kan også skyde enkeltskud. Og det får mig til at fortælle noget om maskinpistolen. Maskinpistolen, det var simpelthen modstandsbevægelsens våben. Den er opfundet af finnerne, og det er deres hemmelige våben under vinterkrigen. Stalin havde lavet den der pagt med Hitler, hvor de delte Polen, og Stalin fik lov til at gå ind og tage de baltiske lande, og så bagefter så tænkte han, Finland har jo også været en del af Rusland en gang, det snupper vi også. Men det kunne han ikke, for de gjorde modstand. Og så var der også et specielt ved finnerne. De havde det der hemmelige våben, maskinpistolen. Ingen andre lande kendte til det. De havde holdt det skjult. Og de havde skiløbere iført hvidt, så de ikke kunne ses. Og da russerne rykkede ind i landet, så kunne finnerne komme helt tæt ind på livet af de russiske soldater og mejede dem ned. Et frygteligt myrderi af unge russere. Og vi var jo begejstrede over hele Norden, over Finland, der ikke alene kunne gøre modstand, men kunne slå øjensynligt det store russiske rige. Og vi sendte, der var frivillige, der kom derop, dem kunne de selvfølgelig ikke bruge, men ambulancer, vi tog imod deres børn, og til sidst, så måtte de jo slutte fred med Rusland, men de blev ikke besat. De måtte afgive den karelske halvø med den store by Viborg, og russerne fik vist også en flådebase på Hangø. Det er sådan en lille udvækst på Finland, der går ud i Østersøen, og der var en flådebase, som de også fik. Og russerne fortsatte selvfølgelig krigen, og finnerne kunne ikke blive ved med at klare det. De måtte slutte fred. Men senere, da Tyskland så kom i krig med Rusland, så gik finnerne ind på tyskernes side, og det tilgav vi dem. Vi forstod, at de gjorde det, men det var selvfølgelig uheldigt, at de gjorde det. De måtte af med endnu mere land efter krigen. Men så opdagede alle de andre magter maskinpistolen, og opdagede, hvad for et fantastisk våben det var. Og tyskerne fik det selvfølgelig også, og russerne, og englænderne fik det. Og da englænderne begyndte at kaste våben ned over Danmark, så var det, der var våbnet. Det var maskinpistolen, vi fik. Og jeg kan huske, da vi fik den, og jeg husker den instruktion, jeg fik af den. Der er 2 magasiner til. Det ene skal sidde i, det andet skal du have klar, så du kan skifte dem ud i en fart. Og så skal du fyre magasinen der, så kuglerne spredes. Det er den måde, du skal bruge den på. Den kan også skyde enkelt skud, men det skal du ikke gøre. Du kan ikke ramme på 6 skridts afstand, rammer du ved siden af, hvis du skyder enkelt skud.
Og det er derfor, du var utilfreds med den scene i filmen.
Det jeg mener, det er det. Citronen, hvis han har været illegalt arbejde, det er det første, han har fået at vide. Det er børnelæret om det her. Han ved det der med enkelt skud. Og når det kommer med, så er det fordi Ole Christian Madsen, der har lavet filmen, han har lavet research. Han har simpelthen spurgt en eller anden militærmand, hvad var det egentlig med de der maskinpistoler? Hvad var det, de kunne, og så har han fået besked. Og så de sagde, og så kunne de selvfølgelig også skyde engelsk ud. Nej, hvor interessant, har han så sagt. Det må vi have med i filmen. Så det viser, at vi virkelig ved, hvad der skete under besættelsen. Altså, sådan forestillede jeg. Sådan må det være gået til. Replikken i filmen er tåbelig. Færdig med denne her film, det er muligt, jeg kommer til at nævne den igen. Det, jeg godt vil have alle til at forstå, der ikke har oplevet besættelsen, det er det. Besættelsen var en lykkelig tid. Selvfølgelig en ung mand under besættelsen. Det må være en lykkelig tid.
Og du var den unge mand under besættelsen?
Jamen, det er det, jeg snakker om, jo. Men altså, uanset hvilken ung mand, der var under besættelsen, så har det været en lykkelig tid, for det er ungdommen er en lykkelig tid for unge mænd. Jeg er jo født her i byen. Min far var lærer. Vi boede i Købmagergade, og jeg gik på gymnasiet. Og den første tid af besættelsen, det var samtidig med, at jeg gik på gymnasiet. Jeg havde 2 gode kammerater på gymnasiet. Og de havde begge 2 en kæreste. Den ene havde ovenkøbet haft hende helt fra mellemskolen. Den anden, det var Jørgen Gerdes. Han traf Helen i 3. G. De blev gift, og det er jo lykkeligt sammen til de døde. Jeg havde ingen kæreste. Jeg havde knap nok kysset en pige, før jeg blev student. Så det eneste, jeg tænkte på, når jeg nu skal være lærer, så vil jeg, og skal på seminariet, så vil jeg have en kæreste. Og se, nu er der det særlige med seminarier på den der tid. At alle seminarier var enten seminarier for mænd eller for kvinder. For mænd, det var Jelling og Tønder, og kvindeseminariet, det lå i Ribe. Men så var der et venstreorienteret, umoralsk seminarium i Haderslev, hvor drenge og piger gik i samme klasse. Der vil jeg ned. Og min bror, han er lærer, min ældre bror, og han havde også gået på Haderslev, og han sagde ikke noget til mig om, at jeg skulle passe på den, al den synd, jeg mødte, når jeg kom derned. Derimod sagde han, pas på med, at du er student. Det skal du ikke på, når du kommer derned. Ikke for dine kammeraters skyld. De er ligeglade med det. Men lærerne er i den grad på vagt på dem, der studenter, at de ikke kommer og blære sig over for de andre. Der går frasavn, sagde han, om en seminarieelev, der i første klasse kom til første time med sin studenterhue på. Det havde han ikke mange sekunder, men han kom til at høre for det i lang, lang tid fra lærerne. Og det tænkte jeg jo heller ikke på det her. Jeg tænkte selvfølgelig på noget andet. Men man skal lige være klar over, dem der kom på seminarium dengang, og det er altså i 42, jeg kom derned, de fleste af dem, de havde realeksamen. Så var der nogle få, der kom fra ploven, som man sagde, som slet ikke havde nogen eksamen. De skulle tage eksamen tage et år inden i en forberedelsesklasse, præparantklassen hed det. Og så var der nogle ganske enkelte studenter. Nå, jeg kom derned, og jeg kiggede og var selvfølgelig spændt på, hvordan pigerne så ud. Det var ikke noget lystigt syn. Men der var en Inger. Men se, nu skal jeg forstå. Der er i alt, altså en præparantklasse, og så er der fire klasser på seminarium. Og drengene i fjerde klasse, det var ikke drenge. Det var mænd. Og de havde også øje for, hvilke piger, der kom i første klasse. Og der var endda nogen af drengene, der ikke bare var flotte, men også var tiltalende. Og de flokkedes om Inger. Jeg var klar over, at jeg skulle satse nu. Og i løbet af 14 dage, 3 uger, så er det Inger og mig. Og nu er det ikke sådan, man siger jo ikke, man bliver forlovet, eller man har en kæreste. Det siger man ikke. Man er bare to. Inger og Ascanius. Det var også på hele seminaret. Og Ascanius, det hedder jeg altså.
Som mellemnavn.
Ja, og det havde de selvfølgelig fundet på gymnasiet, at det var sjovere at kalde mig Ascanius, end at kalde mig Torben. Jeg var da godt tilfreds, men en ung mand, han ville gerne have sådan et eller andet, man lægger mærke til ham, sådan et spændende navn, ikke? Så jeg hedder Ascanius på gymnasiet, og jeg har sikkert selv sagt det, da jeg kom derned, det er Ascanius, eller sådan noget lignende. Jeg var glad for det der navn, men da jeg senere kom ud og skulle være lærer, så tog jeg selvfølgelig min fars efternavn. Ascanius, det kan det jeg ikke hedde, så jeg kom til at hedde Torben Jacobsen her i byen. Men vi holdt så sammen, Inger og mig, hele seminarietiden igennem. Hvad har der været? 2, 3, 4 studenter, og så flest realklasse, og så et par stykker, der kom, som ikke havde eksamen. Sådan tror jeg, det var i klassen. Så er der selvfølgelig altid nogle mærkelige typer i klassen. En pige forsvandt pludselig, hun var blevet gravid, og havde været allerede før hun kom på i klassen. Og så var der en spændende pige, som det ærger mig sådan, at jeg aldrig fik snakket med. Da vi havde været der lidt, så fortalte de andre, at hun var forlovet med en tysk officer. Jeg tror oven i købet, det var en SS-mand. Hun var virkelig en gæv pige, en rigtig sportspige. Og da vi var på lærerskolen, det var hende, der slæbte alle de tungeste ting. Men ingen kunne rigtig snakke med hende, hun havde ingen veninder. Og jeg ærger mig, jeg burde have snakket med hende og hørt om, hvad det var for noget mærkeligt noget. Vi var ikke bange for hende. Vi drømte ikke. Der var ikke tale om, at vi dæmpede os og ikke sagde vores mening om tyskerne eller sådan noget. Vi stolede fuldstændig på hende. Men efter nogle år der, så forsvandt hun også fra klassen. Og hvordan det er gået hende mere i livet, det aner ikke noget om. Og der er jo ikke stor chance for, at hun hører den her udsendelse, men hvis altså hun sad selvfølgelig i dag og hører udsendelsen, så vil jeg vel nok gerne tale med hende i dag. Synd, jeg ikke gjorde det dengang. Så for at I kan forstå lidt om, hvordan det var at være ung under besættelsen også, så vil jeg lige fortælle en sjov historie til sidst. Da vi var færdige og var ved at få vores eksamen færdig der, så var vi klar over, nu når vi bliver lærere, så skal vi ud og have et eller andet arbejde et eller andet sted i Danmark. Og hvis vi kommer fra hinanden og kommer til hver sin by, så finder vi ikke hinanden igen. Vi risikerer at møde hinanden, og det skal være os. Så vi besluttede, at vi ville tage sammen til Fredericia. Der kunne vi nemlig få en lejlighed. Min far kunne skaffe, han havde opdaget, at der var en lærerinde, der skulle have årskursus. Og det viste sig, at da vi søgte, så fik Inger et års... hun fik...
Vikariat.
Års vikariat, ja. For den pige der... dame, og så skulle vi overtage hendes lejlighed, mens hun var i København. Det var i øvrigt hos fru Bro, mor til Vika og Christoffer. Og de var altså børn på det tidspunkt, og jeg sad og lavede lektier med Christoffer. Det er jo lige meget, men vi besluttede os, vi kunne jo ikke tage det for rigtigt. I dag, der kunne hun bare tage det op, og så kunne hun have boet sammen. Det kunne man jo ikke dengang. Man skulle være gift, når man boede sammen. Så vi tænkte, vi er ikke noget imod at blive gift. Vi gik op til pastor Flensmark i Haderslev og sagde, om han ville gifte os. Vi os. Nu er der det særlige ved pastor Flensmark, at hans søn Mogens, han gik på seminariet i vores klasse og skulle også være lærer. Så da vi var oppe ved hans far og fortalte, at vi ville giftes, så havde Mogens jo selvfølgelig fået det at vide. Så en dag så fulgte jeg med ham en af de sidste dage der i foråret, og så siger han med sådan et mærkeligt sveden grin til mig: "Nå, er der kommet stær i kassen?" Og jeg tænkte, hvad mener han med det der? Hvad betyder det? Jeg kan forstå, det var et eller andet. Han mente med det, og jeg tænkte, han skal ikke tro, at jeg ikke forstår det der. Så jeg satte sådan lidt sveden grin på og sagde, ja, selvfølgelig, altså der i kassen, det er jo den tid. Og så tænkte jeg ikke mere på det der, og vi blev gift, og vi tog til Fredericia og begyndte, og så blev vi inviteret ned om efteråret til en kammerat, en lærerkammerat, som var lidt ældre og som var gift, og som boede i Haderslev, til kaffebar og besøgte ham. Og da vi så kom der, og så kiggede han jo op og ned af Inger, og så sagde han, ja, jeg kan godt se, det kan ikke passe det her, men I skal vide af Mogens Flensmark. Han går altså og siger, at Inger er gravid, og han har det fra Skanius selv. Så endelig gik det op for mig, hvad det betød at have stær i kassen. Men det viser sådan lidt om... den uskyldighed, en der var også i den der tid. Nu er det vigtigt, at vi også tænker på, at under besættelsen, der var der mange mennesker, der ikke havde med illegalt arbejde at gøre, og ikke havde med blade eller noget som helst at gøre. Og bagefter, der sidder de måske og tænker, hvorfor det ville ikke mindst nogle illegale blade ud, eller sådan noget, dengang. Og derfor vil jeg godt fortælle om, hvordan og hvilke tilfældigheder det er, der gør, at man kommer ind i illegal arbejde. Men allerførst vil jeg godt sige noget om, hvad er det, der er specielt ved unge mænd, der gør, at de sætter livet på spil? Vi har under besættelsen, dem der gik ind i illegalt arbejde, de kunne dø af det. Og vi har nu de soldater, der kommer til Afghanistan og var i Irak, det var nogen, der valgte frivillige at komme som soldater og sætte deres liv på spil. Og det mest utrærede, vi har, det er jo selvmordsterrorister, der sætter livet simpelthen ind på den ting, som de som de synes er rigtigt. Det er egentlig en mærkelig arv, som unge mænd har der. Og det ligger, og nu skal vi ud i evolutionen, vi skal ud i menneskehedens historie, alle de 40-20 år, eller 100.000 år siden, der har været mennesker, jeg ved, man ved ikke, hvornår det regner det fra, men i al den tid, mennesket har levet, næsten, der har vi været jægere og samlere. Og jægerstammerne, der var de unge mænds opgave, ikke bare at jage, men at beskytte de andre mod de vilde dyr. Faren, det har været de vilde dyr. Sabelkatten har været en frygtelig fjende for dem. Og de unge mænd, det er dem, der kun skulle forsvare stammen. Og det vil sige, at der er blevet dræbt utrolig mange af de unge mænd, så der har været en udvælgelse af de bedst egnede der. Dem, der var mest villige til at sætte livet på spil, det er dem, der år efter år, århundrede efter århundrede, er blevet udvalgt. Og de arveanlæg ligger stadigvæk i unge mænd. Så sker der det frygtelige for bare 6-7-8.000 år siden, at der bliver så mange mennesker, at de kan ikke være jæger og samlere mere. Man må begynde at dyrke jorden op. Og folk, der er jægere, de kan ikke samle rigdom. En mands prestige ligger ikke i, hvad han ejer. Det ligger i, hvad han kan. Vi ved det fra Grønland. Den fanger, der kan fange de store dyr, han er tvunget til at dele dem med de andre. Det rådner, hvis det bare ligger. Men han får prestige. I samme øjeblik, der bliver for mange mennesker, og de begynder at opfinde landbruget, så får de marker, så får de ejendom. Og det er første gang rigtigt, man får ejendom. Og den skal forsvares, og nu begynder man at slå hinanden ihjel. De jægerstammer, der er været, det ved vi fra Grønland, de har ikke slået hinanden ihjel. Tværtimod, hvis der i for eksempel i Grønland i tidligere tid blandt eskimoerne, kom en eller anden ung mand udefra, som de aldrig havde set, så var det så spændende med fremmede menneske, at han blev virkelig budt velkommen. Gæstfriheden, den var fuldstændig overstrømmende. Indtil det pinlige, de danskere, der kom op og var der, de fik altid tilbudt konen og skulle sove med hende om natten, og det var det yderste form for gæstfrihed. Og det, man kunne ikke sige nej til sådan en gave, så det kunne virkelig for danskere, der kom der, at der kunne virkelig være pinligt. Men for eskimoerne, der var det en selvfølge, at man viste sådan en larshed over for hinanden. Og vi har det jo helt op til vores tid, det er jo blevet værre og værre. Man hjernevasker unge mænd og sender dem ud i krig mod hinanden i 100.000-vis, og de bliver slået ihjel på den måde. Og det er ikke et godt arveanlæg at have. Hvis vi sammenligner med, hvad evolutionen har gjort for kvinder, så er det jo noget helt, helt andet. Deres opgave var ikke at beskytte stammen. Deres opgave var at føde børnene. De skulle have helt andre egenskaber. Og den vigtigste, det var kærlighed. Derfor er de gener, som ligger i kvinder, er meget mere nødvendige for os i dag, end dem, der ligger i unge mænd. Men der skal vi være klar over. Vi er ikke slaver af de gener, der ligger i os. Og det så vi, der var lærer i 60'erne. Pludselig blev alle eleverne blomsterbørn, elskede hinanden og var venlige mod lærerne og vidunderlige at undervise. Så det kan pludselig forandre sig, og drengene var på samme måde som pigerne der. Så begyndte de selvfølgelig at ryge hash. Unge mennesker skal jo altid udfordre os og gøre os ængstlige. Det var jo ærgerligt. Men det var egentlig en lykkelig tid alligevel at være lærer. Men det skal vi altså hele tiden have i baggrunden, i baghovedet. Ja, det er det, der er forklaringen på, at unge mænd går ind i illegalt arbejde. De har det her gen, at de sætter livet på spil. Men nu vil jeg fortælle noget om, hvordan det går til, at man kommer ind i illegalt arbejde. Og der skal vi igen tilbage til gymnasietiden. Hver sommer, der tog jeg op til min onkel op i Silkeborg, og min fætter deroppe, han var et år ældre end mig, og vi kom vældig godt ud af det med hinanden. Jeg var deroppe i 14 dage, 3 uger hver sommer. Og da han var et år ældre end mig, betød det, at han var blevet student i 41. Så han havde været et år i København, da jeg var deroppe i 42. Og så siger han der til mig, at jeg har at gøre med uddeling af illegale blade. Og se, det kunne man godt sige dengang. Det var der ikke nogen stor risiko ved at tale om, at man gjorde det. Hvis han havde haft med sabotage og sådan noget at gøre, så havde han ikke sagt det til mig. Det holdt man meget, meget mere skjult. Men jeg ved ikke, om man kunne blive straffet for at dele illegale blade ud. Det kunne måske. Det er i hvert fald dansk politi, der havde med det der at gøre. Det var ikke farligt, så han kunne trygt sige det til mig. Og jeg sagde selvfølgelig straks til ham, nu skal jeg ned på seminariet i Haderslev. Kan du ikke sørge for, at der bliver sendt nogle illegale blade ned til mig? Og så straks havde jeg en plan. Du sender dem i en pakke, og så sender dem til en, der hedder Peter Dalum Sørensen. Og det lyder da som en seminarist, ikke? Men det er der, der er sikkert ikke nogen, der hedder det nede på seminariet. Og så når jeg ser den pakke der, så snupper jeg den bare, når ingen ser det, og så kan jeg dele dem ud i Haderslev. Det havde vi så som aftaler, og det gik også fint, det gjorde han. Men det jeg ikke tænkte på, det var det. Jeg havde jo ikke råd til at betale portoen for det. Han havde ikke råd til at betale portoen for at sende det. Og den organisation, der lavede de illegale blade, var sikkert interesseret i at få dem alle mulige andre steder hen, end til en eller anden, som de ikke kendte i Haderslev. Så det forsvandt. Efter nogen tid kom der ikke flere pakker til Peter Bernum Sørensen. Så senere, og der skal vi altså, det skal man være klar over, sabotage og sådan noget, det begyndte ret tidligt, men den slags, som man kaldte militærgrupper, de blev dannet i efteråret 44, først og fremmest. Altså det var i sidste øjeblik, at de rigtig mange illegale kom til. Sabotagegrupper og folk, der likviderede, det var ganske, ganske få under besættelsen. Og så skete der det, at jeg har jo en storebror, og han var lærer og var i Randers, og han havde en kammerat, der hed Karl, der var kriminalbetjent, og Karl, han var gift, det var min bror ikke endnu på det der tid, men Karl var gift med Gertrud, og de havde været nede og besøge mine forældre, Karl og Gertrud og Eivind, min bror, så vi kendte dem. Og så kommer jeg på seminariet, og så da jeg kommer hjem første gang, så siger mine forældre, ved hvad vi har haft besøg? Vi har haft besøg af Gertrud. Hun kom, hun sagde, hun var ude at rejse, og hun måtte overnatte hos os. Nå, det tænkte vi så, det var mærkeligt, hun ikke sagde, hvad hun var ude at rejse for. Så næste gang, jeg var hjem, sagde, Gertrud har været her igen. Hun kom også bare og sagde, må ikke have overnatte. Og så var vi klar over, der var et eller andet mystisk på fat der. Og hvis der var noget mystisk, illegalt fat med Gertrud, så måtte der være det med hendes mand Karl også. Og så måtte der være med min bror Eivind også. Men vi vidste ikke noget om det. Men senere fik vi at vide, at de var byledere i fællesskab, Karl og Eivind, i Randers, og de havde først og fremmest at gøre med nedkastninger. Englænderne kastede våben ned, og det var et umådeligt organisationsapparat. At finde pladsen, der skulle kastes ned på, få besked over til englænderne, ved I anerkende den plads, og hvad skulle de sige i radioen i England, når der blev kastet ned over stedet næste dag. Og hele den store organisation, den blev ledet af den berømte faldskærmschef, der hed Tolstrup. Og det var ham, de var i forbindelse med. Og så sker altså det, at nogen bestemmer, at Langåbroen, den skal saboteres. Langåbroen, der går jernbanen op igennem Jylland over Gudenåen, og det ligger, Langå ligger syd for Randers og nord for Bjerringbro eller sådan noget, men der ved Gudenåen. Og det er jo virkelig et sted, hvor man kunne ødelægge jernbanen ved at ødelægge broen, sådan så tyskerne ikke kunne få tog frem og tilbage. Og det var bestemt det, der skulle gøres, der var udvalgt folk. Og det med at sprænge en bro i luften, det er eksperter, der skal det. Det er nogen, der virkelig ved, hvordan man gør det der. Men desuden, der gik vagt, tysk vagt på broen, to, tror jeg, tyske vagtposter, de skulle overmandes, og så skulle nogen have i en fart tage deres stålhjelm og bøsser på nakken og deres kapper på, og så skulle de gå vagt hen over broen, sådan så tyskerne på afstand troede, at det var deres egne soldater, der gik der. Og alt var blevet arrangeret, og så faldt pludselig en fra af en eller anden grund. De manglede en mand. Og så henvendte de sig til min bror, om han ville gå ind og være vagt i stedet for. Og på en vis måde kan man sige, det redder hans liv, det her. For ingen af de andre ved, at det er min bror, der kommer ind og erstatter ham, der ikke kunne komme. Anden lige dem, der har bedt ham om det. Og senere, lige så langsomt blev de henrettet, alle dem, der havde været med ved den sabotageaktion. De eneste overlevende til sidst, det var min bror, og så overlæge Røgl her i Fredericia. Og han er død nu, så min bror, der stadigvæk lever, han, og jo er frisk i hovedet, han er den sidste overlevende fra Langå. Det gik godt, men så senere, så var der en eller anden, der stak ham, og en nat kom Gestapo for hende som. Hans dør var selvfølgelig låst, og han havde bundet et reb til altanen ud til den anden side, så han kunne komme væk i en fart, han fik bukser på og ud på altanen og fik færdig reb. Men det er altså sværere at komme ned af reben, end man bilder sig ind. Det har måske været for tyndt og sådan noget. Han måtte springe det sidste stykke, brækkede en knogle i foden, men slæbte sig afsted og lykkedes det sidste at komme hen til hans senere svigerfar. Og de fik så, som var også med i modstandsbevægelsen, og så blev han ledsaget videre af Gertrud, og de rejste, som om det var mand og kone, afsted og overnattede på nogle præstegårde på vej over til København, og så til sidst kom han til Sverige. og der. Og først der sender han et kort til mig. Jeg er taget på ferie og har det fint i Sverige, eller sådan noget lignende. Og så ved vi, at der er et eller andet sket. Og alt det her, jeg fortæller her, det er først bagefter, at vi har fået det at vide, at det var det, der skete. Men så er der på den måde med min bror der, der er et eller andet, jeg skal leve op til. Så da vi kommer der i efteråret 44, så har jeg en god kammerat på i klassen, Herluf, og som jeg vidste, ham kunne jeg stole på. Det var jeg ikke i tvivl om, og så sagde jeg, skulle vi ikke lave en illegal gruppe? Og det var han med på. Og så begyndte vi at snakke om, hvem skal vi i forbindelse med for overhovedet at komme i forbindelse med modstandsbevægelsen. Så havde vi en eller anden fornemmelse, ham der, han havde vist nok noget at gøre ved det. Og så siger jeg til ham, jeg ved ikke, om du har noget med modstandsbevægelsen at gøre, men du skal bare vide, vi er nogen i klassen der, som godt vil danne en modstandsgruppe. Så det kan du bare lade gå videre. Nå, sagde han. Så sagde han ikke mere. Og så blev jeg kontaktet af en eller anden, jeg ikke var klar over, der sagde, at det er i orden. Lav en gruppe, så regner vi med jer. Og så begyndte Herlev for jer at snakke sammen om, hvem skal vi tage med i gruppen? Og det skal man lige være klar over. Det er et stort problem. Der sidder vi med vores kammerater i klassen der. Dem vi ikke beder, de følte engang sig udenfor. Og jeg ved lige præcis en af dem. Vi havde nemlig en fremragende litteraturlærer i klassen, som var pacifist. Og når vi snakkede om modstandsbevægelser og sådan noget i klassen, så gik han stærkt ind for, at det måtte man ikke gøre det der. Og der var flere, der var påvirket af det. Og vi havde en god kammerat, og han var påvirket af det, og han sagde, at det der, det vil jeg aldrig være med til og sådan noget. Vi kunne ikke spørge ham om det, når han havde den indstilling. Så det lod vi være med. Og senere har jeg hørt, at han sad op hos min svigermor, Inger var fra Haderslev nemlig, og græd over, at han ikke var kommet med i modstandsbevægelsen, og han kunne også godt forstå, hvorfor vi ikke havde spurgt ham. Men altså, det er en alvorlig ting, sådan noget. En anden alvorlig ting var, da vi havde endelig valgt ud, hvem vi ville have med, og der var ingen brøv, der var, alle sagde ja, som vi spurgte. Vi måtte ud og spørge en fra en anden klasse, fordi vi ville være sikre på, at det var nogen, som vi kunne lide at være sammen med. Da vi havde så dannet gruppen, og så nogen tid efter, så sagde en, Anders i gruppen, sagde, jeg har været udsat for noget ubehageligt. Der kom en fra klassen og spurgte, om jeg ville være med i en modstandsgruppe. Og det var så en anden gruppe, som vi ikke vidste, der også blev dannet i klassen af nogen andre end nogen. Og han måtte bare sige, det er ikke så godt det her, det vil jeg ikke. Men altså, det problem var der også i at danne en gruppe der. Så skal vi lige se på, ja, der var det, at jeg var, de havde jo valgt mig til gruppeleder, og der er en byledelse i byen, som vi ikke ved, hvem er, men det, på den måde er det mig, der får besked, hvis der er noget, de vil have os til. Og nu skal jeg forstå, nu har vi set den der flammende citronen der. De skælder ud på hinanden i filmen, og der er nogen, der giver andre nogle ordre. Og det er utænkeligt i modstandsbevægelsen, at man gjorde det. Vi i en modstandsgruppe var vi fuldstændig suveræne. Vi var jo bevæbnet til tænderne. Vi havde tre maskinpistoler og tre partisanrifler, som jeg drømmer om, i den gamle udsendelse, hvis man hører det, de kunne skyde 12 skud. Og det var virkelig et hemmeligt våben, som tyskerne ikke havde. Og vi havde håndgranater, og vi havde sprængstof. Det lå på mit værelse inde under skunken og stank sammen med sprængblyanterne og det hele. Sprængstoffen og resten af våbnene havde vi ikke endnu. Men så får vi besked fra ovenfra fra modstandsbevægelsen, hvor en siger til mig, tyskerne har et kabel liggende lige ned fra Tyskland og helt op til Skagen. Det ligger i grøften ved hovedlandevejen hele vejen op. Vi kan komme i den situation, at det kabel skal sprænges i luften. Vil I gå ud, grave ned og finde kablet, markere stedet og være klar til at sprænge det, hvis det bliver nødvendigt? Og så tænker jeg jo, det er fornuftigt det her. Det skal gøres. Og jeg siger straks ja på gruppens vegne, og vi gør det, vi graver ud, og der var jo ikke den trafik dengang på landevejen, som det var nu. Der kom en enkelt bil, vi så engang om, det var en tysk bil, for vi lavede så dybt, vi kunne ned i grøften, så ingen så os, var der. Men ellers havde vi fred til at grave ned, vi fandt kablet, tysk kabel, der lå dernede, og vi lagde løs jord på igen og satte en pæl op, så vi kunne hurtigt finde stedet igen. Det var bare i orden. Så kommer de og beder os om noget andet. Og det viser mig, at jeg var for ung. Jeg havde ikke lært at sige fra. Vi havde jo i sin tid fået besked, da vi gik ind og lavede en modstandsgruppe. Vi må ikke have med illegalt blad at gøre. Og så kom de her besked fra Frihedsrådet, da tyskerne de havde planlagt en provokation. Efter de der store strejker, der var i København, så ville de få folk til at strejke igen over hele landet, så de kunne slå ned på dem. Jeg ved slet ikke, om det her passer, men altså, det blev fortalt mig. Og vi vil gerne have, at der bliver delt nogle løbesedler ud i Haderslev, hvor man gør rede for, at folk skal ikke strække, hvis der kommer et eller andet påbud om, at det skal vi. Der skulle jeg have sagt nej. Om ikke andet, så har jeg sagt, jeg deler i hvert fald ikke sådan noget ud. Jeg havde sprængstof liggende hjemme på mit værelse, hvis jeg bliver taget, hvor jeg deler det der ud, så laver de razzia på mit værelse, ser sprængstoffet ligger der, og så bliver jeg henrettet. Men jeg var bange for at sige nej. Jeg var gruppeleder, og de skulle ikke tro, at jeg lod de andre gøre arbejdet, jeg ikke gjorde det selv. Det er bare nøjagtigt at være sådan. Ikke at kunne sige fra. Vi delte så besluttede at dele de der sædler ud, og jeg skulle Knud, en af dem, han er den eneste, der lever foruden mig fra gruppen nu. Han skulle gå den ene side af hovedgaden, og jeg skulle gå over på den anden side, og så skulle vi bare dele ud til de folk, der kom. Og det kunne vi sagtens gøre. Vi kom jo videre, og folk skulle først læse det, før de opdagede, hvad det var. Og så var vi væk. Og vi holdt sådan øje med hinanden, mens vi gik der. Og så pludselig ser jeg en tysk soldat standser Knud over på den anden side. Og jeg ved nøjagtigt i dag, hvad jeg følte. For sådan noget glemmer man ikke. Jeg blev bange. Jeg kunne ikke hjælpe ham. Jeg tror heller ikke hjælpe ham. Vi blev ikke bevæbnet. Blev han taget af en tysk soldat, så kunne jeg ikke gøre noget ved det. Og så er det sådan, når man pludselig opdager, at man er krydser, at man vil dække over det, og så rent intellektuelt så tænker man, jeg kan jo heller ikke gøre det. Det, jeg har pligt til, det er, hvis han bliver taget af tyskeren, så skal jeg en fart tilbage til de andre i gruppen og sige, Knud er taget, han slader formodentlig, hvis de piner ham, se at komme væk. Det er den undskyldning, man sagt giver sig selv, når man er fej. Og jeg gik videre, jeg prøvede at kigge, hvad der skete, og jeg skulle bare videre dele ud, og jeg kom ned på det sted, hvor vi havde aftalt at mødes. Der kom Knud så gående, og så siger jeg, hvad verden skete der, Knud? Med den tyske soldat. Nå, den tyske soldat, han skulle bare have ild til en cigaret. Og så går det helt hen i sådan noget, men jeg glemmer aldrig den der fornemmelse af, at jeg var bange. Og alt det her med, at jeg ikke kunne sige fra, det får mig til at tænke på, hvis nu vi pludselig havde fået besked fra byledelsen, der er en stikker, der skal likvideres. Hvad havde vi så sagt? Havde jeg været så fag, jeg havde sagt, det ordner vi også. Havde jeg ikke kunnet sige fra? Og jeg kunne da forestille mig, at når vi havde planlagt det, så havde jeg sagt til de andre, jeg skal nok skyde ham, I skal bare dække mig op. Sådan rigtig cowboy, rask, vås snak. Og man skal tænke igennem, jeg havde ødelagt et andet menneskes liv. Han havde et lille barn, der gik i en af de klasser, hvor vi underviste. Og hver gang der var nogen, der havde været i den klasse, vi har været i Stikker Rises barns klasse. Det barn var Stikker Rises datter blandt alle, der var i nærheden af. Det var en frygtelig historie for et barn at være datter der. Om han var stikker, det anede ikke. Det kan være, at han bare kom på kasernen og skulle pusse skoene. Vi anede ikke, om han var stikker. Men havde vi fået besked om det der, så er det muligt, at jeg havde gjort, ligesom de der to psykopater i Flammen og Citronen, og gået ud og skudt et menneske og ødelagt både mit eget liv og hans familieliv. Ved det? Og det skal man også lige tænke på, at når man bagefter tænker på besættelsen, hvad man har været i og sådan noget, så skal den følelse, man først og fremmest skal have, taknemmelighed over, at det ikke gik galt, at vi ikke kom i kamp med tyskerne, at vi slet ikke kom til at bruge vores våben, og at man ikke kom ud i sådan et uføre. Taknemmelighed er den vigtigste følelse, vi skal have over for besættelsen.
Og vi er taknemmelige, Torben Jacobsen, fordi du endnu en gang har indviet os i dine tanker om det med at gøre modstand og tiden, og i det hele taget om tiden fra 9. april til 5. maj. Så endnu en gang tak. Tak skal du have. Jeg hedder Birte Bigum, og det er Niels Bachmann, der ordner teknikken.